Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день! С вами «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само гость нашей передачи – ведомый экономист Ярослав Романчук. Ярослав, привітання.
Привітання, Юра, привітання, сябры.
Ярослав, гутарку мы начнем все ж таки не с экономичных питаний, а с политичных, может, нават с экзистенцийных. Вы зараз говорите со мной с Киева, куда вы поехали, приехали из Белоруссии, насколько я зрозумел, так довольно раптово. Приехали после пиратрусу. Чому вы приняли такое решение, чому вы опынулись в такой ситуации? Вы, здаецца, не принимали никакого активного удела в протестах. Вот недавно вашу позицию, скажем, относно санкций, нам вот похвалил помощник президента Валер Бельский, вас и Позняка. Цікавое такое сполучение. Ну, вот, да, вот как бы одной рукой вас влада похвалила, а другой рукой, значит, верила, мабуть, открывала вашу квартиру. Так все ж таки, чему вы вот отчули, что вы в великой небезпеке?
Ну, логіки режиму, я думаю, відомо тільки йому самому, коли її навколо є. Але з пункту гледження того, щоб закатати в асфальт, загнати під плінтус і вголі знищити усі криниці ніякої вольної думки, а так само криниці тих людей, які ніяк впливають на думки білорусів, кажуть правду. Ось, ну, закатали усіх тих, які були удельничали у политической активной деятельности 2020 года. Все политики альбо сядять, альбо за кратами, альбо ж з'їхали. Ну, треба було зачистити, як каже, сказав Лукашенко, усіх тих, які там альбо НГО, альбо там вороги. Коли є війна, ми у його, з його пункту глядження, так само тих генералів, ну, і є вороги, які прийняли бок ворожі, а не той системи, яку він боронить. Коли ось ти, я сидів в офісі, у гэты час гэтый обыск був, казали про тое, що там ось гэта з пункту пошук крыніцаў фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці. Ось, так што, ведаеш, Юра, в 96-м годзе, калі наш закрывалі цэнтр Восток-Запад тады, ось вы не сепі былі, а мы Восток-Запад, і тады нам казалі, што мы царушнікі. Потым мы былі там, ведаеш, і MI6, потым мы былі ФСБшнікамі і КГБшнікамі. Усё гэта было, але справа ў тым, што сёння тыя людзі, якія прымаюць рашэнне, яны, на жаль, не ведаюць ні эканоміку, не ведаюць гісторыю, не ведаюць ні культуру, не могуць нават падлічыць тыя страты, якія нясе наша краіна з-за таго, што просто, як кажуть, філософскія караблі тякуть з Беларусі на іншыя країни. Сёння просто закатаць, даць, і ось я, ведаеш, не хотів просто адчуць яшчэ такія пыткі, тартуры, які я пачу ў 2010 годзе, таму што я і мы разам вырашылі разам з маёй сям'ёй, сям'я яшчэ застаецца ў Менску, але для таго, каб можна было працаваць і нешта рабіць, я вырашыў з'ехаць у Кіев. А паколькі ў мяне яшчэ, думаю, адзіны чалавек у свеце, які мае забарону на ўезд у шэнгенскую зону ад Літвы, ад Еўразвязу, я не магу ўехаць ні ў Літву, ні ў Польшчу, ні ў іншую краіну Еўразвязу. Ось таму, ну, па сутнасці, тут опцыі не было, толькі Украіна, яка з'яўляецца вольнай краінай.
А за што, нагадайце, што чым там было сюжэт? Чому вам забаранили?
У кастрычніку 12-19 года, ось раптом, калі я падаваў на візу у літовскае пасольство на Шенгенску, мне сказалі, што я ось магу у спісе тых людзей, якія ствараюць небяспеку Літве. Я на мае просьбы патлумачыць нічога не адбылося, ну а мне потом казалі, што, мабуть, гэта звязана з тым, што я крытыкаваў міжнародную папяросовую мафію, якая ось і не толькі дзейнічае на на вот у Росіі, у Беларусі так само дзейнічае і ў краінах Еўразвязу. І відавочна, што гэтыя мільярды папіросаў, табачных вырабаў тытунёвых, яны не могуць паступаць у еўразвяз толькі пры дапамозе вось структур Беларусі. Гэтых удзельнічаюць і літоўцы, і іншыя краіны. І вось таму я крытыкаваў, і менавіта я ж лічу, што гэта было падстава для таго, каб включыць мне туды. Ну вось па інерцыі 2 гады звяртаўся да Ціхановскай, да Латушка, каб яны вырашылі гэтае пытанне, дапамаглі, таму што гэта абсурд. Калі вось два такія бакі, вось я 25 гадоў адвакатырую вольнасці вольнага рынку Еўропы і дэмакратыі, вось мяне тут гэта сама Еўропа не вітае, нават не забараняе ўезд.
Ярослав, но я памятаю, што быў час, калі, ну, ты можа быць і цяжка назваць медовым месяцам, але вот вас запрашалі на так званыя вялікія размовы з Лукашэнкам, і он там даволі доўга вёў з вамі палеміку, але такую дастаткова, ну, паважлівую, я бы сказаў. Можа быць, не вельмі, можа быць, не надта, но прынамсі ён даваў вам слова выказваць некія свае меркаванні. А зараз вот сітуацыя змянілася. Хто змяніўся? Ён змяніўся ці вы змяніліся?
Ну, калі пачытаць мае артыкулы там першай паловы нават 90-х гадоў, яшчэ ў газеце Андрэя Клімава, потым паглядзець паслядоўна, якія дакументы мы выпрацоўвалі разам, напрыклад, памятаеш, была такая структура цянявы ўрад, у які выходзіў Геннадзь Карпенка быў і Станіслав Богданкевіч, Шлэндзіка. Вось гэта такая была першая спроба цянявага ўраду, калі дакументы пісаў. З пункту гледжання зместу, вось мой пункт, мая пункт погледжання не змяніўся фундаментальнай вартасці, больш стала ведаў, больш стала досведу, і тое, што мы прапанавалі, нават вот у канцэпцыі нам антыкарупцыйнай платформы, вось мае прапановы да канстытуцыі 2020-2021 года, ўсё гэта кажа пра тое, што ну вось мы маё вось навуковае такое тэма, як прыйсці з цэнтралізаванай планавай эканомікі да свабоды, яна застаецца, і мой канструктыўны падыход, ну, ён, я думаю, на нейкіх шчэблях улады ён прымаецца пазітыўна, вось тое, што Бельскі згадаў гэта, Міністэрства фінансаў, я таксама з'яўляюся яшчэ сябрам урадавай групы па падаткавай рэформе. Вось, ну, ведаеце, сёння проста эканамічны блок, па сутнасці, не прымае рашэнні. Прымае рашэнні сёння генералы, тыя людзі, якія робяць ямоно права, ямоно эканоміку. А з імі я, на шчасце, нічога агульнага не маю, ніколі не меў. Таму вось змянілася кола тых людзей, якія пасля апошні год прымаюць рашэнне, і я для гэтага кола чужак.
Ярослав, зараз пра паездку. Ну, я разумею, што у некаторых людзей абставіны пераезду былі вельмі далікатныя. Пра некаторых я ведаю, пра некаторых нават і не ведаю, і ведаць не хачу. Хай я этого не ведаю. Калі вы не можаце сказаць, як вы ехалі, то і не гаварыце. Ну, а калі вот можаце распавесці, вы звычайна селі на цягнік, так вы можаце, білі квіток, паехалі.
Не, чаму
Или как-то інакш?
Чаму гэта было таму, што гэта было такое, ведаеш, хутчэй як? Добрацца. Вось, сеў на маршрутку, даехаў да Віцебска, з Віцебска даехаў да Воршы, усё гэта было цягам серады, потым цягнік да Смаленску, ведаеш, што таксама не меў ці вогуле пусцяць мне цягнік, таму што гэта тых тэстаў не меў, ну таму што калі можна было зрабіць, ну. Пасля Воршы вот Смаленск прыехаў ноччу. Ніякай транспарту не было, безумоўна, на Україну. Сеў з Смаленску, даехаў до Бранску. У дзень, не там, першай палові дня быў. Потым, ўжо, калі з Бранску транзытны аўтобус быў да Україны, да Києва. І вось праз 48 гадзінаў гэтага такога, вось такой паездкі я ўжо апынуўся ў Києві.
Не там ходзят, да?
Яны,
аўтобусы транзытныя, паміж Расіяй.
Транзытныя аўтобусы ходзяць. Да, я просто, я ведаш, так не ведаў, ці гэты аўтобус прыйдзе, ці не, таму што ўсё праз інтэрнэт, вось, ну і сядзіш, чакаеш там на 5-м кіламетры шашы, ці аўтобус прыйдзе, ён спазніўся на 2,5 гадзіны, і ты ведаеш, не ведаў, ці я думаў ўжо нейкіх там маршрутных перакладных да граніцы даехаць. Потым граніца расійская таксама там быў такі аўтобус, дужы, там ніхто не правяраў ніякія там спраўкі, дакументы, ковіды, проста прайшлі ўсе, праштампавалі. Ну і краіна таксама ўжо там экспрес-ковід-тест, усе зрабілі, ну і вось уехалі. За спазненнем амаль на 8 гадзінаў вось прыехаў у Кіев. Але гэта таксама 8-48 гадзінаў. 77 кілаграмаў я даволі доўга не памятаю, калі мой такая вага такая была.
Ярослав, а зараз я вот на слово, якое вы сказали, зачерплюся. Как вы пригадали катаванні 2010 года. Ну, вот зараз мы бачым цэлы каскад і звычайных людзей, якіх затрымліваюць там, ці координатораў, скажем, телеграм-каналаў, удзельнікаў нейкіх пратэстаў, якія са слязамі, ці без слёз там присягаюць чырвона-зялёнаму сцягу, хваляць Лукашэнку. Ну і такія яскравыя, всім вядомыя прыклады, як Роман Протасевич, который зараз уже, так бы мовіць, як азарёнак з такой же частотой. І там, і сям он вот, з'являецца. І Кудзін, кікбоксёр, причым это выглядало літаральна так, што вот ён ішоў у Москве і там, значыць, з'являе пра тое, як ён змагаўся, приїжджає в Мінськ, літерально на наступний день. Я добре ставлюся до Олександра Лукашенка, є опозиційні сили, хай мені втягують, там, я хочу служити на благо народу і так далі. Ярослав, як це робиться? Ну, от, от ваш кейс той, шмат хто за його попракав, але як це робиться? Ну, коли ви можете сказати?
Ну, калі б мы звярталі ўвагу тады, 2010 год, вось супольнасць, дэмакратычная арганізацыя былі б больш прыгатаваны таго. Калі ты туды пападаеш, вось ёсць некія рэчы, праз якія ты праступіць не можаш. Напрыклад, каблі з-за твоєї пазіцыі могуць некага забіць. У нас ёсць такія зубры, вось вулічнай барацьбы, якія, ну, добра псіхалагічна прыгатаваны да такога выстаўлення, яны сядзяць у турмах, яны добра ведаюць гэты рэжым. Ну, на той час, 2010 год, я там інтэлектуал, ну, шчыра кажучы, не быў гатовы да таго, вось што будзе. І вось калі табе кажуць, што вось калі ты не зробіш заяву, то лябецька заб'юць, то пачнуць забіваць іншых, і кроў будзе на тваіх руках, вось гэта праз якое ты не мог проста пераступіць. І вось калі там 3-4-5 гадзінаў табе муштруюць так, і кажуць, што вось б'юць на суменне, вось, ну ты кажеш, таму што выдаецца цябе, што ты такім чынам мінімізуеш рызыка страты жыцця іншымі людзьмі. Ты не думаеш пра сваю палітычную кар'еру. Я думаю, што тыя людзі, якія сёння кажуць такія заявы робяць, таксама знайшлі тыя вось рэчы, якія праз якія яны не могуць пераступіць. І Пратасевіч, і ўсе, таму што нельга тут увогуле. Гэта ўсё робіцца для ратавання жыцця, здароўя іх, таксама тых людзей, якія не лічаць блізкіх. Так што я тут нікога не безмоўна не буду пасуджаць, асуджаць. Калі чалавек выйдзе на свабоду, калі ён скажа пра сі абставіны таго, дзе і як ён быў, тады можна будзе рабіць нейкія высновы. Сёння, вось, калі я зноў рабіў заяву на судзе ўжо, калі Санніка, Бусталькевіч усе, і казаў, што я не бачу аніводнага там фактору, які бы казаў, што яны віновны ў тым, што адбылося, вось не віновны. Пра гэта, на жаль, нават дэмакратычныя СМІ напісалі, таму што той хайп, які быў зняты, быў таксама відавочна выгодны не толькі ўладам, але таксама і частцы грамадзянскай супольнасці дэмакратычнай, якая ўзяла і зрабіла Раманчука такім ішчаддзем зла, як кажуць.
Ярослав, а вот вы ўжо сказалі пра тое, што некаторыя не ламаюцца, не зламаліся тады і зараз не ламаюцца. І, ну, наколькі мы ведаем, скажам, какія-то жорсткія меры адносна іх блізкіх, іх родных не робяцца. Так атрымліваецца, што все вот эти іх пагрозы, пра якія вы кажаце, это просто пужанне. Яны
але пра іншых
не збір...
да. Але пра да іншых робіцца. Вось сама справа, што іншых робіцца, не ведаеш ці калі ў кантэксце памятаеш 99-й год. Забілі Захаранка, потым забілі Ганчара. І мы памятаем тых людзей, з якімі яны працавалі, з якімі яны былі, ці будзе гэта ці не. Потым вось гэта такі жах, ці звернецца гэта ці не. Тым больш, што бачым, што было 2020 год, узровень агрэсіі сёння і таго, што ўлады робяць, і як яны катуюць людзей, гэта вось тысячы сведчанні кажуць пра тое, што ну тут зусім іншы уже парог дазволенага, і кудзінаў, потым іншыя людзі, яны, думаю, вельмі добра ведаюць, і што яны могуць рабіць. Таму захаванне жыцця вось гэта перш за ўсё. І калі ты па сутнасці трапляеш у палон, у палоне ты ўсё робіш для таго, каб захаваць сябе, сваю сям'ю, а і таму вось тыя сведчанні, якія яны кажуць, ну гэта да гэтага трэба ставіцца як да таго, як калі в канцлагеры нехта бы казаў, што хай Гітлер, ну і што? Што гэтага значыць, што ён не за Гітлера, ён не за гэту ідэалогію, ну проста для таго, каб ну, яго парог, як кажуць, болі ўжо прабіты, і ён ўсё робіць для таго, каб захаваць сябе ў гэтай сістэме.
Ярослав, ну а зараз пагаворым вот пра эканоміку. Вот які зараз яе стан? Санкцыі многія ўжо ўведзены, запущены, ну ковід нікуда не падзеўся, і третья, это другая хваля. Есть какие-то вот как бы ключевые, узловые показатели. Вот, и те, сгодитесь вы со мной, что вот для людей, для случайных людей, для массы, самый адекватный показник стану экономики – это курс доллара. Вот про то, какой там ВУП, люди вогуле этого не ведают и ведать не могут. И глядячи по всем Белстат, магчыма, и мухлевать починают за этим показником. Там какие-то иншие показники, там сальдо внешнего гандлю, это так само темный лес. Вот бакс, вот обменник, вот курс на им написано. Вот это я вижу, вот как бы... Так вот, мое первое питание все-таки это так, то есть, что фактично есть один критер, по яким народ оценивает стан экономики.
Ну, не один критерий, Юра, а шмат критерий, але перш за все, например, заробки, так, вот, коли кажут, что про, там, меркование про свой кишень, призму его, так, ну, у нас там не 500 доляров, там, плюс-минус 100, это інший бок, навод, коли медианная заробок, это 350, и он не падает, и коли мы кажем, там, есть люди, которые кажут, драматично, вось там, у червеню, у верасні там нешта здарыцца, а яго няма, ну гэта проста як у той байцы пра волкі, там волкі, а іх няма. Таму трэба аб'ектыўна глядзець на тыя паказчыкі нашай эканомікі і паглядзець, ці гэтыя санкцыі, якія былі ўведзеныя, некім чынам паўплывалі на пагаршэнне эканомікі. І вось іронія альбо парадокс сітуацыі. Наступна ў 2020 годзе былі ўведзены чацвёрты пакет санкцыяў. І мы маем за паўгода, за 5 месяцаў ёсць дадзеныя, калі экспарт тавараў павялічыўся на 35%. 35%, а гандаль, а экспарт тавараў з Беларусі ў еўразвяз павялічыўся больш чым у 2 разы. Еўрапейскі звяз ввёў санкцыі, а наш экспарт беларускі ў еўразвяз павялічыўся ў 2 разы. Вось што трэба ведаць пра эфектыўнасць.
Ярослав, но я справа тем, что этот экспорт обрынулся летось из-за ковида. Ну, а может быть,
я
все
это... Я кажу про успринять приятие, про то, как это можно подать, что санкции санкциями, наша экономика вельми добрая, и она там и гнуткая, и глядите, вот мы под нашим керуництвом досягнули вот таких добрых результатов. Тому не пужайтесь санкций. Коли нечто будет рено, например, там с 500 долярами, ну, это тому, что идет война, как кажет Лукашенко, а он на войне, а может быть и так. И вот это первый показчик, и треба, что коли такие валютные выручка, калі Нацыянальны банк у нас прафесійны і прагматычны, і я гляджу на лічбы на 1 ліпеня, яны даволі цвярозыя, то есть той пункт гледжання, які прасоўвае Бельскі, прасоўвае прэм'ер-міністр, аграрныя лабісты, ён заблакаваны. А гэтай блакіроўкі без Лукашэнка не было бы. І гэта вось, бачучы на гэтыя паказчыкі, я думаю, што Нацыянальны банку дазволілі так рабіць, менавіта не дапускаючы дэвальвацыі, не дапускаючы яшчэ большай інфляцыі. Вось гэта другі паказчык, які таксама і людзі арыентуюцца, менавіта інфляцыя. Тое, што нашы там статыстычныя органы далі паказчыкам 10% у год да года, так, ён, думаю, некарэктны, заніжаны, таму што не таму, што Белстат робіць нейкія там махлярства, а таму, што з пункту гледжання эканамічных суб'ектаў, якія гэта даюць паказчыкі, іх альбо даюць ім якія там бонусы каўрышкі, альбо кнутом іх сцягаюць за то, што гэту цэнавую дысцыпліну яны парушаюць. Таму на з пункту гледжання збору базавай інфармацыі ўжо тут ёсць некія там спосабы падання інфармацыі, ад чаго і зволіце. Вось, таму я думаю, з пункту гледжання інфляцыі ў нас адчаканне інфляцыі недзе 22%, і рэалістычна, калі паглядзець, палічыць гэты паказчык, я думаю, інфляцыя ўжо недзе 15%. І гэта тое, што безумоўна з'яўляецца такім вельмі трывожным сігналам і для курса беларускага рубля, які трымаецца, таму што ёсць валютная выручка, таму што сёння няма выплаты даўгоў, таму што вось ўжо введзены абмежаванні наконт выкарыстання валютных аперацыяў, і тут, ну, так, можна сказаць, што тэхнакратычна аўтарытарны таталітарны рэжым можна захавацца ў Расіі таксама вось даволі прафесійны цэнтральны банк і міністэрства фінансаў, якія ўтрымліваюць макраэканамічную стабільнасць, хаця тэмпы ўзросту ВУПу, як ты казаў, мінімальныя з другой сусветнай вайны, там менш за 1% ўзросту за апошнія 10 гадоў.
Ну, можа, это ўсё з-за кавіда?
Не, напрыклад, Ірландія за кавіда у часе кавіда вырасла больш на 2%, Кітай вырас, шмат чаго, больш таго, мы паглядзім на тэмпы ўзросту эканомікі пасля кавіду, сусветная эканоміка вырасце на 5-6%, а ў Беларусі вось сёння 3, зноў, калі мы бачым па паказчыкам, там прамысловасць больш за 10% павялічылася, але інвестыцыі на нулі, а не нулі, а мінус там 11%, прыток памежных інвестыцыяў негатыўны, ўвогуле ніхто сюды не ідзе, доўг нам ніхто не дае, і вось зноў гэта пытанне, якое мы заўжды абмяркоўваем, а пасля санкцыяў хто з'яўляецца бенефіцыярам такой сістэмы? Безумоўна, тыя людзі, якія будуць супрацоўнічаць з Беларусію з пункту гледжання крэдытавання розных ланцужкоў вытворчасці, а гэта расійскі бізнес, буйны расійскі бізнес. І вось такі ўзровень залежнасці Беларусі ад Расіі ў другой палове 21 года безумоўна ўзрос, і гэта з'яўляецца ўжо відавочным рызыкам. Ну, можа, не для страты суверэнітэту, але безумоўна для таго, каб захапіць камандныя высоты беларускай эканомікі на працягу цягам там 12-18 месяцаў.
Ярослав, а вот тым паказніку, пра які вы сказалі, якая его тэндэнцыя? Заробак. Ну, заробак вот ўжо пэўны час трымаецца ўсё ж такі вот тое знакамітае па 500, ну, он такой есть. Вот. Правда, гэта сярэдні, а не медыальны. Медыальны, вот вы сказалі, 200-350, але вот па 500 трымаецца. Ці ёсць ресурсы для таго, каб утрымаць на пэўны, ну, хаця б на пэўны час?
Я думаю, што вось да канца гэтага года рэсурсы яшчэ безумоўна ёсць, таму што, ну, калі гэта так пруха такая ёсць, таму што глабальная эканоміка расце, цэны на суравіну, на тыя традыцыйныя тавары экспарту безумоўна они ёсць, і мы за гэтага маем менавіта такі ўзрост. Але 500 ўжо нават праз 2-3 гады трымацца на ўзроўні 500 будзе немагчыма, таму што трэба падымаць выдайнасць працы. Яна ў нас там на ўзроўні ідзе 13 тысяч даляраў у год, гэта там у 5-8 разоў сам урад адзначае менш, чым нават у краінах цэнтральнай усходняй Еўропы. Трэба, каб быў прыток капіталу, таксама яго няма. Трэба, каб не было таксічных актываў у банкаў і прадпрыемстваў. Гэта тыя інвестыцыйныя хібы, памылкі, якія зрабілі чыноўнікі, іх партнеры, чырвоныя дырэктары цягам апошніх 10-15 гадоў у межах праграмы мадэрнізацыі. Няма аніводнай крыніцы, якую можна было бы назваць, вось менавіта для ўзросту, для павелічэння заробкаў, да тое, што Лукашэнка сказаў, 700 даляраў. І вось у гэтым кантэксце, безумоўна, трэба казаць пра тое, што заробкі будуць паменшацца, нават з аднаго боку. З другога боку, калі будуць лічыць крэатыўна, то вось пры дэфіцыце на рынку працы 100 тысяч рабочых рук, вось, пры тым, што людзі з'язджаюць і будуць звальняцца. Я думаю, што яны будуць лічыць так, што будуць лічыць па меншай колькасці людзей, і тады будуць ствараць ілюзію, што заробкі ў нас там прынцыпова, ну, крыху растуць, але зноў асноўнае вось абмерканне тлумачэнне таму, што ёсць стагнацыя, нават падаюць заробкі, гэта безумоўна стан вайны. Вайна, таму мы больш выдаем грошаў на тое, як забеспячэнне эканамічнай ваеннай бяспекі, і таму тут давайце трэба зацягнуць паясы і ўсё. Так што некіх там крыніца ўзросту выдайнасці працы і як наступства заробка ў людзей просто няма. Я таксама вельмі дрэнная навіна для пенсіянераў, якія таксама наўпрост залежаць ад таго, як працуе беларуская эканоміка.
Добра, добра. Дзякуй вялікі, Яраслаў. А нашым гледачам я нагадаю, што за тым, як падзеі прынамсі ў эканоміцы будуць развівацца далей, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і в Телеграме «Свабода». Всяго найлепшага.
Дзякуй. Всё добрае.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.org.